Tervetuloa Tuotekehityskeskustelu-podcastin pariin. Erityisesti amerikkalaisessa työkulttuurissa ihaillaan pitkää päivää painavia, korkeintaan muutaman tunnin yössä nukkuvia työn sankareita, kuten vaikkapa autotehtaallaan nukkuvaa Elon Muskia. Viime aikoina teknologia-alalla on kuitenkin kuulunut yhä voimakkaampia puheenvuoroja lyhyempien työpäivien puolesta. Ehkä määrä ei korvaakaan laatua, erityisesti tietotyössä. Tässä jaksossa keskustelemme ohjelmistoyritys Kisko Labsin osakkaan Vesa Vänskän kanssa siitä, miten väljysaikatauluissa saattaa kenties amerikkalaisen työkulttuurin näkökulmasta yllättävästi lisätä tuottavuutta. Englannissa tästä aikataulun väljyydestä käytetään usein termiä slack, jonka voi käyttää väljyydeksi tai löysyydeksi. Siis esimerkiksi, että annetaan henkilölle löysää. Give that person some slack. Yhä useammassa firmassa on myös käytössä Slack-niminen viestintäsovellus, mutta tämä jakso ei käsittele chattisovelluksia. Olemme Vesan kanssa molemmat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja niinpä molemmat myös luemme paljon aiheen ympäriltä. Niinpä keskustelut meidän välillämme lähtevät herkästi rönsyilemään, niin myös tässä jaksossa. Päädyimme jakson aikana puhumaan paitsi väljyyden tai löysän merkityksestä aikatauluissa, myös Googlen tunnetuksi tekemästä Objectives and Key Results eli OKR-johtamisjärjestelmästä, Peter Druckerin tuotannosta ja niin edelleen. Siispä tässä jaksossa on luvassa melko vapaata assosiaatiota tuottavuuden, johtamisen ja itsensä kehittämisen maastossa. Mikäli kyseiset aiheet kiinnostavat, tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Timo ja tämä on Tuotekehityskeskustelu. Terve Vesa, tervetuloa. Kerro vähän itsestäsi ja taustastasi.
Kiitos, on mukava tulla rupattelemaan. On tosiaan Vesa Vänskä, softakehittäjä ja osakas Kisko Labsillä tällaisessa 16 hengen firmassa, jossa rakennellaan webbi- ja mobiilituotteita. Ja sellainen 10 vuotta alalla ollut ja aluksi ihan devaajana ja sitten nyt joitain vuosia niin bisneksen pyörittelijänä.
Mitä tarkoittaa bisneksen pyörittelijyys sun tapauksessa? Minkälaisia juttuja sulla on tämän niin kuin softan tekemisen bisneksen niin kuin ulkopuolella? Muistaakseni sä oot ollut OKR-juttuja tai jotain tämmöisiä niin kuin kehityshankkeitakin pyörittelemässä.
Joo, että no meitä on kolme omistajaa ja kaikki ollaan ihan töissä Kiskolla. Ja niin kuin ihan johtoryhmä juttui myyntiin, mutta sitten tosiaan OKR-keskusteluja puolelle tyypeistä vedän, että se on jonkun verran vielä aikaa, että en tiedä mitä se on, onko se HR sitten vai mitä, mutta
Eli käytännössä teille niin kuin OKR-keskustelut tarkoittaa sitä, että asetetaan niin kuin henkilökohtaisia kehitystavoitteita.
Joo, kyllä meillä on hyvin pitkälti, että kun me ei olla tuotefirma, tai että meidän tuote on meidän asiantuntijoiden osaaminen, niin pitkälti se, mihin me tähdätään, on just se, että miten ihmiset pystyisi henkilökohtaisesti kehittyä. Että me ollaan yritetty myös niin kuin organisaatiotason, mutta että vähän päädytty siihen, että ne organisaatiotasonkin muutokset tapahtuu parhaiten niin, että jollain tietyllä tyypillä on sisäinen motivaatio meillä kehittää jotain meidän tekemisen osa-aluetta ja sitten niin kuin se ottaa se henkilökohtaisesti tavoitteeksi. Sitten totta kai toivon mukaan muut tukee myös siinä, että saadaan tekemistä ja kulttuuria muutettua, mutta että jotenkin lähetty enemmän just sen sisäisen motivaation kautta hakea sitten niitä tavoitteita.
Muuten kuulijoille, niille joille OKR ei sano mitään, niin se on vissiin, olisiko se Googlen popularisoima termi objectives and key results, joka on tämmöinen varmaan Intelin suunnalta alun perin tullut. Joo. Siellä oli taas Management by Objectives, MBO, juttu Andy Grovin kehittämä hommeli. Mutta yhteistä niille varmaan molemmille on se, että on jotain niinku, firmatason tavoitteet, jotka sitten rullaantuu niinku liiketoimintayksiköille ja tiimeille ja jopa yksilöille. Ja sitten nämä isot tavoitteet, niin niillä on sitten niinku selkeästi mitattavia alatavoitteita ja näin. Ja Vesan kanssa me ollaan hifistelty näitä OKR:ia ennenkin. Mitä muuten nyt, kun te olette tehneet näitä OKR:ia jo jonkin aikaa, niin ainakin niin kuin vissiin pari vuotta, eikö niin?
Joo.
Millainen se kehityskaari, vaikka se ei nyt olekaan tämä jakso aihe, niin pakko kysyä, koska harva firma on oikeasti tehnyt pidempään OKR:ia Suomessa, käsittääkseni.
Niin.
Niin mikä sun kokemus siitä on? Tietysti niin kuin sä sanoit, että tuotefirma, niin se on erilaista, jos on Google tai Intel kyseessä, mutta silti niin teillä on kuitenkin keskimääräistä suomalaista niin kuin firmaa 2 vuotta pidempi kokemus OKRista.
Niin, ja siis mä luulen, että se on tuotefirmassa vielä niin kuin parempi työkalu, tai että siellä mä voin nähdä sen, että se niin kuin ero siihen, että ei ole niitä, ja se, että se OKRin semmoinen fokusoiva vaikutus tuodaan siihen organisaatioon. Mä luulen, että siellä se saattaa olla isompi. Et meillä mun mielestä se hyöty siitä on se, että on joku sellainen freimi, joka fasilitoi sitä. Että se ei ole niin kuin, että tämä on tämmöinen joku kehityskeskustelu ja puhutaan nyt sun kehittymisestä, vaan on joku sellainen runko siihen niin, että mitä siinä on niin kuin tarkoitus tehdä. Ja tosiaan niin kuin ei ole jakson aihe, mutta pitää nopeasti sanoa, että ehkä että just kun tämä OKR, Objectives and Key Results, niin mun mielestä se on hieno oivallus siinä, on just se, että ne objektivet on niitä sellaisia laadullisia ja ne voi olla vähän semmoisia pie in the sky -henkisiä, että ne voi olla kaukana ja vähän semmoisia, mitä ei välttämättä edes niin kuin, että sä et edes ajattele, että ne niin kuin tapahtuisi niin kuin ihan niin kuin nytte, mutta ne on silti ne, missä se ambitio on, ja sitten key resultit on niitä sellaisia niin kuin mittareita, asioita, että jos nämä asiat toteutuu, niin me voidaan kuvitella, että me ollaan menty kohti sitä objektiivea, ja siinä niin kuin tulee just se yhdistelmä, että kun monet asiat on vähän sellaisia, että niitä on vaikea mittaa, niin joku niin kuin laadun parantuminen tai tällainen, niin sä voit silti ottaa sen itsellesi tavoitteeksi ja sitten kehittää siihen sellaisia asioita. Se on ehkä vaikka 2 vuoden aika, mikä on kehittynyt, on just se niin kuin key resultien määrittely, että millä kaikilla eri tavoilla sä voit mittaa sitä, että joku sellainen asia, mikä on mittaamaton tai niin kuin, että sitä ei voi mitata, niin miten voidaan kuitenkin vähän niin kuin katsoa sitä niin kuin tällaisia leading ja lagging -indikaattoreita sille, että ollaan menty kohti oikeat suuntaan. Sun täytyy joku OKR-guru raahata tänne sun podcastiin.
Niin mä sanoisin, että te Kiskolla ootte sellaisia, että ehkä pitää sitten niin kutsua teidät, joku teistä uudestaan juttelemaan. Pakko sanoa, mun havainto OKRista, kun mä oon nyt hetkinen ainakin 3 eri firmassa ollut niiden kanssa tekemisissä enemmän tai vähemmän, on ollut se, että se OKR on vähän niin kuin salilla käyminen, että se aluksi tuntuu aika hankalalta ja se ei oikein välttämättä tunnu edes mielekkäältä ja oikeastaan vaan sille, että sä niin kuin katsot, että joku muu on saavuttanut tällä menetelmällä tuloksia, niin se niin kuin alussa valaa uskoa siihen, että tästä voisi olla mitään hyötyä, kun aluksi tuntee vaan sen niin kuin kivun suunnilleen, mutta sitten kun sitä niin kuin säännöllisesti tekee, sanotaan vaikka vuoden, ainakin mä sanoisin, että vähintään vuosi sitä pitää tehdä, jotta se niinku oikeasti se lihas kehittyy, mutta että varmaan 2 vuoden kohdalla siihen rupeaa oikeasti näkyy niitä tuloksiakin, niin tavallaan se, että ylipäänsä niinku kaikkien organisaation jäsenten kyky asettaa itselleen ja tiimilleen tavoitteita ja niinku miettiä, mikä on realistista, millainen on hyvä key result ja niin edespäin, niin se niinku kehittyy ja mulle ainakin henkilökohtaisesti se on ollut ilo huomata, että niinku ne OKR:n niinku sekä se niin OKR:n asettamisen kyvykkyys kasvaa, että myös sitten se, niin kuin just niin kuin sä sanoit, että se kekseliäisyys siitä, että millaisia niin kuin hyviä key resultteja pystyy keksiin, niin se niin kuin paranee. Ja se on myös tosi palkitsevaa semmoiselle ihmiselle, kuten esimerkiksi minä tai kenties sinä, joka on ollut niin kuin ajamassa sitä prosessia sisään johonkin organisaatioon.
Niin, että Sitähän on nyt tullut viime vuonna se Measure What Matters kirja, mikä eksattaa
John niin kuin, Doerin, niin, joka on ollut Googlessa mukana, kyllä.
Joo, ja jotenkin niin kuin tosi iso tämmöinen OKR-hahmo, niin mä en sitä lukenut, niin mä en tiedä, mitä se olisi mieltä tästä. Mutta et kyllä, että et se esimerkiksi, että tai et, miksi musta meillä on, se on ehkä toiminut, on se, että me tehdään vaan niin kuin tiettyä osaa, että meillä se on hyvin pitkälti niin kuin kehittämisen työkalu, niin se, että jos niin kuin joku tuotefirma menisi niin kuin täysin OKR-ohjautuvaksi, mikä siinä on kuitenkin se idea, käytännössä silleen, niin kuin, että johto antaa niin kuin sen niin kuin suuret objektivet ja sitten niin kuin jokainen osasto toteuttaa niitä ja sitten taas niin kuin jokainen tiimi toteuttaa niiden osastojen tavoitteita, että sitten syntyy semmoinen niin kuin puu, niin kyllä mä sanoisin, että ehkä kannattaisi lähteä jostain vähän pienemmästä liikkeelle, että ehkä joku osa-alue, missä ruvetaan toteuttaa OKR-prosessia, koska muuten siinä saattaa just olla se, että no niin, että nyt koko firma toimii OKR:llä ja sitten ne niin kuin jotkut asiat, mitkä on vaikka tärkeitä siihen, että se firma day-to-day pyörii, niin ne ei ole mukana siellä objektiveissa, niin sitten siitä tulee vähän silleen, että hei, että me puhuttiin, että nämä on näitä tärkeitä juttuja ja sitten se, mitä mä oikeasti teen, tai sen mä näen ehkä isoimpana haasteena siinä, että puhutaan, että nämä on nämä tärkeimmät objektiivit ja jotenkin, no just mikä, mitä mä yritän niistä tosi vahvasti tehdä, on se niin kuin rakentaa sitä motivaatioa, koska siinä kuitenkin yritetään saada aikaiseksi joku muutos ja muutos on vaikeaa, niin se, että sitten jos se on rakennettu tai niin kuin just päätetty, että nämä on nämä tärkeimmät jutut ja sitten jos niiden edestä ei tehdä mitään, niin sitten se on aika epämotivoivaa. Mm. Sitten mä just näen sen, että muutaman kierroksen jälkeen niin sitten ollaan vaan silleen, että ei tässä tule mitään, niin sitten ehkä kannattaa sitä rimaa tuoda alas. Ja onhan siinä esimerkiksi just se, että niitä tavoitteet ei pidäkään saada ihan niin kuin valmiiksi tai mun muistaakseni OKR:ssa on just silleen, että 70% on hyvä, että niin kuin ei ole liian helpotkaan tavoitteet. Mm. Että jos kaikki menee aina 100%, niin sitten on silleen, että jää niin kuin vähän niin kuin.
Niin, että kunnianhimo on niin, ehkä vähän alhaisena.
Niin, alhainen, niin.
Joo. Jos palataan tähän niin kuin Slackin aiheeseen, mikä oli alkuperäinen jakson aihe, niin sä kerroit, että sä oot lukenut viime aikoina Tom DeMarcon kirjan Slack. Pitääkö paikkansa?
Joo.
Mistä kirjassa on kyse?
No Slackista, eli mikäköhän Slack on suomeksi? Joku tämmönen niin kuin
aikataulussa on löysää.
Niin, löysyys ehkä. Tai oikeastaan niin kuin aihe kiinnosti, joku tämmönen ajan käyttäminen ja muu. Ja sitten tartuin Slack-kirjaan ja niin kun, siinä oli mielenkiintoisia näkemyksiä, että ehkä se on niin kuin hyvin paljon isoihin firmoihin keskittynyt ja sellaiseen ehkä kehitykseen, niin kuin, että siinä on semmoinen teesi, että aikaisemmin on ollut Slackia ja nykyään ei ja sitten pohditaan sitä, että mitä se aiheutuu ja ehkä sen myötä sitten kiinnostus lähtenyt niin kuin omasta ajankäytöstä ja näin, mutta sen kirjan myötä sitten nähnyt sitä esimerkiksi asiakkailla, että miten Slack siellä näyttäytyy ja sitten pohtinut sitä, että miksi sitä ei ole ja, tai on ja miten se sitten vaikuttaa tekemiseen.
Minkälaisia esimerkkejä siitä, että miten Slack tai sen puute vaikuttaa työelämässä, niin mitä tällä Tom DeMarcolla oli esimerkkejä tavallaan, että okei, joo, Slackin määrä työkulttuurissa on saattanut vaihdella ajan yli, mutta oliko siinä esimerkkejä jotain, että mikä menee pieleen, jos ei ole Slackia tai muuta tällaista?
No se isoin asia, mikä siinä nostetaan, on oppiminen. Eli just se, että hänen teesinsä ainakin on se, että pitää olla tilaa kalenterissa, että oppi voi tapahtua. Ja kyllä mäkin niin ajattelen, että oppiminen tapahtuu siitä niin kuin kokemuksen jälkeisestä reflektoinnista. Eli silleen kirjoi oppimalla esimerkiksi voi oppia vaan niin, että sulla on joku kokemus, mihin sä sitten peilaat sitä kirjaa. Ja se on niin kuin se kokemuksen jälkeinen. Niin sitten just se, että jos sulla ei ole ollenkaan tilaa sille, että että projekteissa tapahtuu asioita, niin sitten sen jälkeenpäin mietit, että mistä ne niin kuin johtuu ja miten niistä voi oppia, niin sitten sitä ei vaan tapahdu. Ja ehkä siinä just se, mistä näkyy se ison firman konteksti, niin se sanoo sitä, että tai näkee siinä syyksi, on, niin kuin, että keskijohto on kadonnut. Että se, että on se, niin kuin, se ylinjohto, niin ei, niille ei ole aikaa, tai että ne on niinku siellä niinku ihan sfääreissä, ja sitten taas tekijät on niinku niin kiinni siellä, kädet savessa, että sitten siinä välissä on niinku keskijohto, joka pystyy niinku olla vähän etäällä siitä tekemisestä, mutta kuitenkin niin, että se tarkkailee sitä, ja niinku, että se on se, niinku se kutsuu niinku learning center organisaatioissa, niin sitten kun kaikki on joko siirretty niin, että ihmiset niin kuin itse tekee tosi paljon sellaisia asioita, tai niin kuin, että kaikilla on paljon vastuuta ja jokainen on oman elämänsä executive, niin sitten se keskijohto on kadonnut, pitäisi saada sinne niin kuin ylimpään johtoon, joko tuoda se takaisin tai sitten sinne ylimpään johtoon tai sitten niille tekijöille, niin luoda sitä Slackia, missä sitten se oppiminen tapahtuisi.
Mä muistan jostain kuuleeni tämmöisen anekdootin, että siinä vaiheessa, kun johdon kalenteri tyhjenee, niin firma lähtee kasvuun. mä oon jotenkin kokenut sen tosiaan todeksi, että jos ylimmästä johdosta tulee niinku suorittajia, että ne vaan juoksee palaverista toiseen, niin silloin ei ole just aikaa reagoida esimerkiksi vaikka kentältä tuleviin heikkoihin signaaleihin tai tavallaan ylipäänsä mihinkään, mitä ei ole jo valmiiksi aikataulutettu. Ja tyypillisesti silloin, kun kilpailija julkaisee uuden tuotteen, josta ei tiedetty etukäteen, niin sitä ei ole luonnollisestikaan voitu esimerkiksi aikatauluttaa, jolloin sitten jos seuraavat 3 kuukautta on vaan palaverista toiseen juoksemista etukäteen asetetun aikataulun puitteissa, niin voi olla, että sitten seuraava iPhone niin ei saa niin kuin arvoistaa kohtelua muulta toimialalta ennen kuin liian myöhään. Mä veikkaan, että tämmöisiä keissejä on saattanut olla tässä teknologia-alan historiassa, että joku uusi tulija markkinalle on mennyt pitkäänkin tutkan alla vaan sen takia, että niin kuin ei ollut aikaa miettiä, että mitä se toimija niin kuin tuo siihen markkinaan.
Toi on kyllä tosi tyypillinen, ehkä sen niin kuin, miten mä sen näen, että mitä ongelmia siinä tulee niin kuin ihan arkityöelämässä, on just se, että jos kalenteri on niin täynnä, että sinne ei mahu niin kuin mitään ad hoc kokouksia, että jos on niin, että hei, että tässä olisi tämmöinen mahtava mahdollisuus, mutta että nyt niin kuin näiden kahden tiimin tai osaston pitäisi jotenkin synkkaa sitä, että nyt että pannaan se tunnin kokous kalenteriin, mistä tsekataan tämä kuntoa, niin jos se on silleen niin kuin, että Outlookin seuraava vapaa-aika antaa sen jonnekin 2 kuukauden päähän, niin on siinä aika että ei ole kauhean agiilia tekemistä, jos tosiaan on näin.
Kyllä. Ja oma kokemus on kyllä se, että vaikka se voisi olla niin kuin mahdollista järjestellä ihmisten kalenteria uudestaan sillä tavalla, että se tunnin niin kuin slice saataisiin mahtuu niin kuin lähemmäs, niin sitten kuitenkin se on niin kuin jotenkin henkisesti tuskallinen operaatio. Että sitten jos ei se ole niinku oikeasti ihan silleen, että kaikki on yhtä mieltä siitä, että tämä on niinku pakko käsitellä just nyt, niin sitten joku siitä porukasta sanoo, että joo, ei tota palaveria ei kyllä ainakaan voi siirtää, että sitä on siirretty jo 2 kertaa. Että,
niin.
Niin tavallaan se, että vaikka se kuulostaa jotenkin hassulta, että niinku, eikö nyt oikeasti yhtä juttu saada niinku sopia kalentereihin, niin paitsi että siinä on se, että se voi oikeasti olla aika hankala, niin myös se, että se niinku psykologinen hinta sille jotenkin on yllättävän korkea. Niin. Varsinkin, jos se on niin kuin 2 tiimiä, jotka ei muuten tee niin kuin päivittäin hommia yhdessä tavalla luonnollisesti, niin sitten se, että siinä samalla joutuu sitten vähän niin kuin tutustumaan uusiin ihmisiin ja vähän niin kuin keskeyttää sen rutiini ja muuta, niin se voi olla, että se sitten jää vaan niin kuin tekemättä.
Niin, ja sitten just, että eihän se kokous itsessään, niin eihän siellä, tai ehkä siellä päätetään jotain, mutta sitten, että luultavasti siihen pitää jotenkin valmistautua ja luultavasti siellä sovittuja asioita pitäisi sitten jotenkin myös niin kuin pystyä toteuttamaan sen jälkeen, jos niille ei ole sitten mitään tilaa, niin ehkä sitä ei sitten kannata pitää koko kokoustakaan.
Että
se sitten vaan niin kuin, vie sitä tilannetta pahemmaksi, että sitten se kalenteri on niin kuin entisestään täydempi.
Tietysti poikkeuksena varmaan semmoiset tilanteet, jossa se yhden tunnin kokous luo siihen niin kuin porukkaan semmoista kiireen tuntua sen niin kuin uuden asian osalta, että sitten niin kuin todetaan, että okei, nyt pitää niin kuin lopettaa jotain aiempia projekteja, jotta saadaan tilaa tälle, että joskus se tunnin palaveri voi olla oikeasti ihan paikallaan, jos se niin kuin saa sen niin kuin koko porukan uudelleen kalibroimaan sen niin kuin ymmärryksen siitä, että mikä on oikeasti tärkeää. Sitten varmaan tässä koko Slackissa on niin kuin kyse, että uudelleen arvioidaan sitä, että mikä on tärkeää. Mutta sä mainitsit, että tämä lähti sun niin kuin henkilökohtaisesta elämästä tämä Slack tai sun kalenterihallinnasta tai muuta, niin kerro vähän siitä. Että
no ehkä se, että kun on niin kuin yrittäjä, ja ehkä se, että kiinnostunut niin monesta asiasta, niin sitten häärää vähän joka paikassa, niin sitten se kalenteri vaan tuosta noin täyttyy. Ja ehkä just se, että sitä täyttää niin kuin itse, mutta sitten on myös se, että se niin kuin organisaatio tuosta noin vaan orgaanisesti luo niin kuin erilaisia juttuja sinne, niin sitten kun se kalenteri on liian täys, niin siitä alkaa seurata niin kuin huonoja asioita, niin sitten sitä pohtinut. Et sitten toinen ehkä sellainen, mistä löytänyt jotain apua, on sellainen Essentialism-niminen kirja, jossa puhutaan siis niin kuin tästä niin kuin essentialismin taidosta. Eli just siitä, että ei niin kuin pyritä maksimoimaan, vaan optimoimaan tekemistä. Ja jotenkin just siitä, että pitäisi keskittyä niihin niin kuin muutamaan ydinjuttuun. Ehkä sellainen mielenkiintoisin, minkä mä nostasin liittyen Slackiin siitä itselle, on ollut se ajatus, että tällainen essentialisti tekee enemmän juttuja kuin se epäessentialisti, mikä kuulostaa ihan, että miten se voi olla mahdollista. Mutta pointtina siinä on se, että se epäessentialisti tekee vaikka, mä nyt keksin tästä tämmöiset luvut, se tekee vaikka 30 juttua semmoisella tasaisella pahdolla, että ei oikein keskity mihinkään että kaikki on niinku ihan tasan, kun sitten taas se essentialisti keskittyy vaikka niinku kolmeen asiaan ja sitten se, että niissä on niinku kunnon panostus ne niinku menee maaliin, kun niihin keskitytään, mutta sitten sen lisäksi se voi kokeilla tosi kevyesti vaikka 50 juttua, mutta niistä sitten niinku selkeästi olla silleen, että okei, tästä ei ollut nyt hyötyä, ei tätä enää sinne kalenteriin, tai sitten tästä oli hyötyä ja pohtii sitä, että onko se sitten niinku sinne kolmen tärkeimmän jutun joukkoon.
Kyllä. Mä itse just tänään olen kuunnellut haukoneoptimointiyritys Mozin perustajan ja entisen toimitusjohtajan Rand Fishkinin kirjaa Lost and Founder, joka kertoo vähän niin kuin vaihtoehtoista tarinaa startup-yrittämisestä ja myös yrittäjän mielenterveydestä muun muassa ja muitakin mielenkiintoisia juttuja. Mutta siinä hän puhuu muun muassa siitä, miten Moz, kun ne nosti VC-rahoitusta 2012 jotain sellaista, niin sitten ne lähti niin kuin rönsyämään joka suuntaan. Ja sitten se niin kuin että ne joutuisi irtisanoa paljon porukkaa sen takia, että paitsi että niin kuin yksittäiset tuotteet ei osunut niiden kasvuennusteisiin, niin yksikään tuote ei osunut kasvuennusteisiin. Ja kun ne lähti purkaa sitä, että mitäs tässä näin kävi, niin ne totesi, että itse asiassa ei ollut yhteen sattumaa, että mitä enemmän tuotteet niitä oli, niin sitä vähemmän ne kaikki kasvo, vaan että hänen diagnoosinsa tai heidän diagnoosinsa siinä johtoryhmässä oli se, että mitä et tavallaan se niin kuin menee eksponentiaalisesti, että mitä enemmän sä lisäät niitä tuotteita, niin se jotenkin niin kuin kuorma ja kustannus siitä yhdestä lisätuotteesta ei ole lineaarinen, että se ei ole enää niin kuin, vaan että jos sulla on niin kuin 4 tuotetta, niin se on jo tyyli jotain 16-kertainen se niin kuin, jotenkin niin kuin se sitä resursseja imevä ja huomiota niin, imevä voima, ja he päätyivät sitten niin kuin radikaalisti leikkaamaan sitä heidän tuotetarjoamaansa, ja sitten hän käytäisi sitten läpi esimerkkejä tyyliä siitä, miten Google ensimmäiset 10 vuottaan keskittyi pelkästään tekemään hakukonetta, ja tota, miten niin kuin on tosi vähän firmoja maailmassa, jotka oikeasti pystyy dominoimaan kaikessa, mitä ne niin kuin tekee. Että sieltä sitten vastaa esimerkki vaikka Virgin, että niillä on niinku miljoona asiaa, mitä ne tekee, mutta oikeasti vaan ihan kourallisessa, niin ne on niinku minkäännäköinen niinku markkinajohtaja, tai oikeastaan ne ei ole markkinajohtaja yhtään missään, mutta tota noin, et kuitenkin muutamilla toimialoilla ne on merkittävä toimija, mutta enimmäkseen ne ei ole. Ja sitten se oli hassua, koska mä myös itse asiassa ihan just ennen kuin mä astuin tota Kiskon ovesta sisään, niin mä taas kuuntelin toista äänikirjaa, kertoo vähän tämmöistä niin kuin lean startup-meiningistä, nail it, then scale it. Muista, kuka sen on kirjoittanut, joku yliopistotyyppi vissiin, niin, tota, niin siinä otettiin sitten sama esimerkki siitä Googlesta, että Google keskittyi puhtaasti hakukoneisiin siinä, missä Yahoo sen alkumenestyksensä jälkeen lähti vähän niin kuin rönsyymään joka suuntaan sillä seurauksella, että Google käytännössä niin kuin löylytti Yahoot pitkällä tähtäimellä. Ja Yahoothan siis käytännössä ei enää ole, että eikö se just myyty jonnekin? Tai en mä, vai oliko se niin, että se kauppa ei sitten kuitenkaan toteutunut? No joka tapauksessa, mutta että siis Marissa Meyer, ex-googlelainen Yahoon jonkun aikaa toimitusjohtaja joutui sieltä lähteä. Ja tota noin, niin, no, joka tapauksessa, että fokus on niin kuin aika keskeinen niin kuin vipu tässä
niin
elämässä ja bisneksessä.
Kun ei ole sitä tilaa monissa organisaatioissa, niin miten se just vähentää vaikka luovuutta ja riskinottokykyä, kun on jo silleen niin kuin koko ajan ihan tapissa, niin ei, sit, niin kuin, ei sinne vaan mahu enää mitään. Ja sitten sitä niin kuin rupesi näkemään useammassa ja useammassa, sit, kun sä kysyit, että mistä voisi jutella, niin sitten tämä on sellainen, että mulla ei oikein ole mitään niin kuin valmiita vastauksia. Mutta ehkä sellainen, että että ihmisten kannattaisi ehkä miettiä sitä, että mitä siinä menetetään, kun ei ole yhtään löysää siellä kalenterissa. Ja ehkä myös sellainen, että vaikka se on tietenkin tärkeä miettiä sitä tekemistä, niin kuin, että priorisoida ja että mitä me nyt oikein niin kuin tehdään, mutta myös ehkä ihan sen niin kuin ajan kautta, että se on mun mielestä yllättävääkin, että niin vähän ihmiset vaikka seuraa sitä, että mihin se aika oikeasti menee. Ja vaikka jos on vaikka softakehitys projektissa, niin tehdään vaikka scrumia, niin pruunataan sitä backlogia ja mietitään, että mitä sinne niin kuin otetaan, mutta sitten ei tarkastella ollenkaan sitä, niin kuin, että mihin sitä niin kuin meidän aika menee. Ja niin kuin, että jos niin kuin keskiverto ihmiset kysyy silleen, vaikka että kuinka paljon sulla on kokouksia viikossa, että paljon niihin menee aikaa, niin ei ihmiset osaa sanoa, että mihin se aika oikein menee. Ja niin kuin, se on niin kuin Peter Druckerin, tämän niin kuin management tämmöisen gurun ajatus on se, niin kuin, että onko se niin kuin, että 2 kertaa vuodessa pitäisi tehdä sellainen, niin kuin, että viikon tai pari, niin kuin merkkaa ihan 10 minuutin tarkkuudella, että mitä mä niin kuin oikein tein, ja sitten lähtee niin kuin enemmän sen ajankäytön kautta, eikä sen sit niinkään sen sisällön, että mitä sinne niin kuin ottaa. Se on mun mielestä mielenkiintoinen jotenkin ajatus, että miettii sen ajankäytön kautta.
Niin, tosiaan Peter Druckerilla on paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja. Mä veikkaan, että Peter Drucker on yksi varmaan niin kuin liikkeenjohdon siteeratoimista ihmisistä, että sehän on kirjoittanut paljon erilaisista jutuista. Ja muistaakseni tämä sun mainitsema ajatus Druckerilta oli siitä Effective Executive-kirjasta.
Kyllä. Ja, suosittelen kaikille.
Joo, se on kyllä huikea kirja.
Tai ehkä se on varmaan 80-luvulla kirjoitettu.
Jotain sellaista.
Että kyllä siinä on muistaakseni kaikki niin kuin nykyaikana hieman ongelmallisia kohtia. Et muistaakseni siinä on jotain niin kuin sovinismia ja jotain ehkä tällaista, niin kuin, no, että minkälainen maailma on ollut 80-luvulla ja jotain vaikka bisnesnäkemyksiä, jotka on nykypäivän ehkä sellaisia, niin kuin, että ei niitä voi ihan niin kuin purematta niellä, mutta kuitenkin tosi paljon sellaista niin kuin fiksua ajattelua ja vähän silleen, että miettii, että se on kirjoitettu 80-luvulla ja siinä, että kun nimi on tämä Effective Executive, niin siinä se pointti hänellä on se, että tietotyö on tulossa ja sitten kun me kaikki tehdään tietotyötä, niin jokainen on executive, mikä siis Druckerin määritelmähän siinä on se, että jos sä teet, jos sulla on vaikutusmahdollisuus siinä organisaatiossa, missä sä toimit, niin sit sä oot executive, tai että sun pitäisi niinku käyttäytyä kuin executive. Ja sitten kyllä nykypäivänä on vähän silleen, niinku, että pitkälti kaikki pystyy, ja niinku sellainen proaktiivinen ilmapiiri ja tällainen on niinku valloillaan, että halutaan, että kaikki niinku, esimerkiksi esittäisi kehitysehdotuksia, niin sitten mun mielestä ne periaatteet, mitkä siinä on, niin pätee kyllä tosi
kyllä.
Hyvin.
Kyllä. Itse asiassa tästä niin kuin kulttuurin kehittymisestä, Jason Fried ja David Heinemeier Hansen, vai mitä se sanotaan se nimi, DHH Hansen, Basecampista, entinen 37 Signals, niin kerroit, että heillä on tämä It doesn't have to be crazy at work, niin se on toinenlainen 2017-2018 niin kuin ajan kuva kulttuurista, niin miten se kirja on vaikuttanut sun ajatteluun Slackista? Siitä, että miten se liittyy tähän keskusteluun sun mielestä?
Joo, no ehkä sehän on niin kuin tosi jenkki yleisölle kirjoitettu ja siinä ehkä nousee se, että Suomessa ehkä asiat on loppujen lopuksi kuitenkin ihan niin kuin hyvin, tai että on paljon organisaatioita, jos asiat sujuu niin kuin ihan ok, että jengi ei tee niin kuin 80 tunnin työviikkoa ja istun niin kuin ihan kaiket päivät palsuissa ja niin, että varmaan on myös sellaisia organisaatioita, jos näin on, mutta että lähtökohtaisesti se ei ole niin kuin sellainen epidemia kuin mikä tuolla
Jenkeissä.
Niin, mutta tosiaan niin kuin nimikin sanoo, että töissä ei tarvitse olla crazy, että ehkä se on niin kuin kokoelma ajatuksia siitä, että miten suhtautuu siihen tekemiseen ja ehkä sellaisesta niin kuin Scrum-näkökulmasta, mä en tiedä, ei me nyt ihan tyylipuhdasta scrumia tehdä, tai niin kuin ei olla uskonnollisia sen kanssa, että se on niin kuin pohja, mutta sitten jos projekti vaatiikin vähän jotain muutoksia tai toimii meidän mielestä johdevammin, niin ei ole mikään ongelma muuttaa sitä, mutta että kun scrumissa niin kuin se on sprintin perään ja sitten tässä It doesn't have to be crazy at workissa, niin lähtien niin kuin sprintti-terminologiasta
ennenkään siitä tykkää.
Niin, että mitä siitä tulee, kun silleen, että jos sä juokset niin kuin 100 metrin sprinttejä niin kuin 30 peräkkäin, niin ei se sitten ole mikään sprintti enää, vaan jotain muuta. Mutta he tekee niin kuin tällaisessa niin kuin 6 viikon seteissä, että, niin kuin, että 6 viikkoa ja sitten on niin kuin 1-2 viikkoa downtimea, niin sitten sen pohjalta niin kuin miettinyt sitä, että mikä se Scrumin kannanotto on. Ja mun mielestä näissä molemmissa on taiteen puolensa ja tämän Slackin näkökulmasta, uskon, että se niin kuin ihan siinä Scrumin sprintissäkin toimii, että sitten se vaan pitää havainnoida se, että okei, että ollaan otettu niin kuin liikaa, että nyt otetaankin vähemmän, että sinne jää sitä tilaa, että sitten kun tulee niitä yllättäviä juttuja, niin että on mahdollista myös mahduttaa sinne ilman, että se just se korttitalo sortuu.
Kyllä. Mä sanoisin, että niin kuin kaikki näitä asioita, mistä me ollaan tähän mennessä keskusteltu, yhdistää just se kulttuuri, että esimerkiksi niin kuin vaikkapa Scrumissa tai toisaalta sitten liittyen tähän It doesn't have to be crazy at work ja heidän lähestymisessään, että ei niin kuin lähtökohtaisesti kukaan varmaan pakota esimerkiksi pakkaamaan sitä Scrumin sprinttiä ihan täyteen, mutta ja kai jossain koulukunnissa Scrumissa ainakin ideana olisi nimenomaan se, että siihen sprintin arkeen mahtuisi myös niin kuin bugien korjailua ja niin kuin laadunvarmistusta ja kiillotusta ja koodi uudelleenjärjestelyä tai refaktorointia tai mitä ikin tämmöisiä juttuja, mitä ei ole tavallaan eksplisiittisesti sanottu, että siinä sprintissä tehtäisiin. Mutta sitten jos se kulttuuri on semmoinen, että pitää koko ajan niin kuin vetää 110 lasissa, niin silloinhan ensimmäisenä kaiken maailman kiillottaminen ja niin kuin laatuajattelu rupeaa kärsimään ja sitten vaan tehdä sitä määrää.
Niin.
Ja sitten it is crazy at work.
Mm.
Ja sitten taas kuitenkin kääntäen, niin jos ajattelee niin kuin mitä Drucker koittaa sanoa, niin mun mielestä se on nimenomaan niin kuin kannanotto siinä Effective Executive kirjassa, niin semmoista niin kuin ryntäilyä vastaan, että se kai sen niin kuin tämän time studyinkin ideana, mitä hän ehdottaa, on just se, että näkee, että niin kuin meneekö määrällisesti aikaa semmoiseen juoksenteluun, mikä ei kuitenkaan johda mihinkään.
Niin.
Ja niin kuin aiemmassa jaksossa tuossa puhuttiin Korhosen Panun kanssa tämmöistä niin kuin MVP versus tuotantoajattelusta, niin jotenkin mulla on kasvava fiilis siitä, että esimerkiksi jos niin kuin sprintti otetaan vaikka 10 eri niin kuin juttua, mitä tehdään 10 eri toiminnallisuutta, featureja, niin voi olla, että jopa 8 niistä olisi voinut hyvin jättää tekemättä, eikä sillä olisi ollut niin kuin mitään negatiivista vaikutusta. Et mä muistan kuulleeni tämmöisessä projektissa, jossa bisnesomistaja oli sille, että me halutaan AB-testaus ottaa niin kuin nyt käyttöön tässä projektissa, ja se vaati hirveät ponnisteluja, niin kuin, että ihmiset oli pitkään töissä niin kuin tyyli iltaisin ja niin kuin viikonloppua vasta ja muuta. Ja sitten kun se saatiin tehtyä, niin sitten kävi ilmi, että no ei heillä oikeastaan ole niin kuin merkittävää niin kuin käyttökohdetta sille AB-testaukselle. Että se oli enemmän semmoinen, että sillä bisneksellä oli semmoinen fiilis, että nyt pitää olla niin kuin AB-testaus, koska muillakin on AB-testaus. Mm. Että se on tärkeä olla AB-testaus noin niin kuin prinsiippina, niin. Mutta sitten kävi ilmi, että no itse asiassa ei sille nyt ollutkaan niin kuin käyttökohteet just tässä tapauksessa, niin voi olla, että tietysti jos tuotehallinta on niin kuin mintissä, niin sitten tämmöisiä ei ehkä pääse niin paljon tapahtuu, mutta joka tapauksessa, että mä kokisin niin kuin itse tuoteihmisenä, niin kuin, että jos tiimi on koko ajan juoksemassa pää kolmantena jalkana, niin mä oon jotenkin silloin epäonnistunut, että mä en ole osannut priorisoida oikein.
Mm.
Tai sitten, että se firman kulttuuri vaan yksinkertaisesti on semmoinen, että se odottaa aivan liikaa siltä porukalta ihmisiä, joka on olemassa.
Niin.
Mutta usein kuulee sitä, että me vaan tarvitaan niin kuin lisää devaajia tähän tiimiin, niin ihan jo klassinen niin kuin software engineering kirja The Mythical Man Month jostain 70-luvulta, niin sekin jo meille kertoo, että se niin kuin oikeasti se devaajien lisääminen projektiin ei välttämättä tuo sitä niin kuin ennalta odotettua lopputulemaa, että se niin kuin homma niin kuin nopeutuisi, vaan niin. Vain päinvastoin se saattaa upottaa se joku projektin. Et mä en enää usko niin kuin tässä vaiheessa uraani siihen, että more is more.
Mm. Mutta siis toi on mun mielestä vissi pointti, että just toi kulttuuriasia, tai siihenhän se kilpistyy, tai ei se ole mun mielestä mitenkään niin kuin missään ilmassa se asia, että joko firmas on kiireen kulttuuri tai ei ole, että ehkä sitten on jotain yhteiskunnallisia tällaisia vaikutteita tai niin kuin yleinen sellainen yritysilmasto on jonkunlainen, mikä aiheuttaa sen, että vaikka että monissa firmoissa tulee sellainen, mutta että on ihan mahdollista myös pyörittää sellaisella tavalla, missä ei ole sitä niin kuin sekoilua ja niin kuin säntäilyä.
Kyllä. Ja itse asiassa mainitsit aikaisemmin tuosta niin kuin Friedin ja Heinemeier Hanssonin siitä downtime-ajattelusta, että on se 6 viikkoa niin kuin tätä puskemista ja sitten 2 viikkoa downtimea, niin vaikka tämä on mulle uusi käsite, mä nyt oon ehtinyt kahdesti miettiä asiaa, niin se jotenkin kuulostaa tietyllä tapaa aika hyvältä silleen, että niin kuin hetkeksi aikaa vähän niin kuin lopettaa sen juoksemisen ja niin kuin orientoitua, katsoa vähän karttaa ja kompassia ja miettiä, että niin kuin mitäs tuossa menneessä 6 viikossa oli semmoista, mikä tehtiin hyvin ja mikä huonosti. Että niinku, kyllähän Scrumissa on siis yksi keskeinen rituaali on tämä niinku sprinttiretro.
Niin.
Mutta mun kokemus on se, että se hyvin harvoin on semmoinen, niinku, että sillä yleensä varattu aika niinku vähän aikaa ja se on enemmän semmoinen, että niinku, aika semmoinen pinnallinen raapasu tavallaan. Mutta et se, että oikeasti syvällisesti vähän pysähtyisi niinku miettiä vaikka sitä, että miten sitä operaatio johdetaan tai muuta sellaista, niin sitä ei mun mielestä niinku semmoisella niinku kerran 2 viikossa tehtävällä tunnin niinku postit lappuharjoituksella välttämättä pystytä täysin niinku kuittaamaan.
Niin, ja sitten siinä on se, tietenkin on olemassa myös semmoisia helppoja voittoja ja niitä kannattaa tietenkin niin kuin ottaa haltuun, mutta sitten monet asiat on kuitenkin sellaisia, että ne vaatii niin kuin paljon duunia, mutta ne on silti sen arvoisia ja siis erityisesti tällaisella niin kuin kulttuuritasolla, että jos siellä retros on niin kuin joku tietty teema mikä toistuu, että niin kuin useimmiten yhteistyössä tai kommunikaatiossa tai jossain on jotain niin kuin haasteita, niin se, että niitä niin kuin, että se ei ole silleen, että no, että se nyt sanottiin pari kertaa siellä ja näköjään siihen niin kuin silleen, vaikka että johto ei reagoinut siihen mitenkään ja niin kuin, tai että muut ei ottanut. Mä nostin tämän asian esille ja se ei saanut omasta mielestä tarpeeksi vastakaikua, niin sitten vaan niin kuin silleen suljetaan jonnekin pois näkyvistä, niin se, että vaikka niiden korjaaminen vaatisi paljon eforttia, niin se, että sitä sitten niinku ruvetaan pilkkoa ja semmoinen niinku jotenkin, että pohditaan, että mikä se nyt on oikeasti se niinku isoin juttu ja sitten siihen panostetaan se niinku tarpeellinen määrä. Että sitten jos se, vaikka on niinku, totta kai pitää katsoa se, että siihen panostetaan ja panostetaan ja panostetaan ja jos asiat ei muutu, niin sitten tietenkin pitää koko ajan niinku olla herkkänä sen kanssa, että pitääkö muuttaa jotenkin lähestymistapaa tai muuta, mutta että jotenkin ehkä sellainen niinku asenne, että asiat on vähän vaikeita, niin ehkä niitä ei kannata yritä korjaa. Että tähän näitä niin kuin helppoja juttuja ne ennemmin.
Niin se 2 viikon downtime ehkä mahdollistaa myös siihen, että sitten on vähän aikaa ja tilaa tarttua sitä härkää sarvista niin kuin ajan kanssa.
Niin.
Ja itse asiassa tästä päästään yhteen semmoiseen niin kuin tuohon kalenteriin liittyvään juttuun, mikä sitten mä koen, että sillä on kuitenkin niin kuin aika isot implikaatiot koko sen arjen kannalta, on se, minkä mä oon henkilökohtaisesti kokenut tosi hyödylliseksi, että koittaa sinne niin kuin palaveriin, että munkin arki herkästi on sellaista back-to-back-to-back palaveri niin kuin läpi päivän. Että tuoteihmisellä tyypillisesti on aika paljon niin kuin ihmisiä, joiden kanssa pitää jatkuvasti olla yhteydessä, niin se vaan generoi niitä palavereja niin kuin jatkuvaa syötällä. Mutta se on myös niin kuin, käytännössä mitä siitä pahimmillaan seuraa, että sulla on yksi työpäivä, joka on se 8-4, joka on sitä palavereisistumista, ja sitten sulla on niin kuin 4-8 se toinen työpäivä, jolloin sä sitten niin kuin teet niitä juttuja, mitä sä lupasit niissä palavereissa. Niin mä oon huomannut sen, että jos koittaa sinne niin kuin silloin, kun se kalenteri vaikka 2 viikon päässä ei vielä ole ihan niin täynnä, niin kuin pistää sinne, varsinkin jos tietää, että okei, ton tyyppisistä palavereista generoituu niitä niin kuin juttuja. Esimerkiksi vaikka oman esimiehen kanssa käyty one-on-one-keskustelu tyypillisesti generoi niin kuin mulla action pointteja aika paljon.
Niin.
Jotain pitää kirjoittaa joku niin kuin muistio jostain niin kuin asiasta tai vähän tämmöinen sisäinen blogipostaus, niin kuin ottaa kantaa johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tai muuta. Tai sitten joku niin kuin tämmöinen ison hankkeen joku. Niin tavallaan se, että buukkaa jo valmiiksi sinne perään itselleen, että mä usein kirjoitan siihen vaan debrief, niin kuin, kun on englanninkielisessä niin kuin organisaatiossa töissä, että muutkin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Niin. Itselleni vaan muistutuksen siitä, että okei, että mulla on se niin kuin puoli tuntia, että vaikka se palaverikin olisi puoli tuntia, että mulla on se puoli tuntia aikaa ensinnäkin kirjoittaa vähän muistiinpanoja, Mä en ainakaan ole semmoinen ihminen, joka kirjoittaa muistiinpanoja siinä hetkessä, se vie mun huomioon sitten ihan täysin siitä keskustelusta. Mutta kirjoittaa niitä muistiinpanoja ja sitten ehkä vielä tärkeämmin jopa lähteä tekemään ainakin jotain pohjia siihen. Et jos mun pitää kirjoittaa kuin dokkari, niin mä kirjoitan ne asiat, mitkä mulla on päässä sillä hetkellä. Joku, vaikka ne olisi ihan jotain ranskalaisia viivoja tai muuta. Mutta silloin niinku, sillä on semmoinen sivuvaikutus, että se tuo kustannusta niille lupauksille, mitä mä oon tehnyt siinä edellisessä palaverissa. Että kun mä lähden tekemään niitä, niin mä muistan, että okei, itse asiassa lupaaminen on ilmasta, mutta tekeminen maksaa. Ja sitä kautta, sit kun tulee se seuraava puolen tulin palaveri, niin sitten mä vähän osaan niin kuin hillitä niitä mun niin kuin lupaamisia siinä seuraavassa palaverissa. Ja ettei käy niin, että sit mä oon niin kuin istunut 8 tuntia puolen tulin palaverissa, mulla on 16 palaveria takana, ja sit mä oon luvannut niissä kaikissa asioita, ja sit mä oon ihan niin kuin, että ei vitsi, että mä en mitenkään ehdi tekemään näitä. Jotenkin se on ollut mulle semmoinen yksi keskeinen tapa purkaa sitä sellaista niin kuin kiireen momentumia arjessa. Mutta miten sä ite, niin kuin, onko sulla jotain tämmöisiä niin kuin häkkejä siihen, että miten tätä Slackia saa luotua siihen arkeen?
Joo, siis toi on kyllä, että tunnistan ihan saman. Ja että mulla on ehkä erityisesti se sellainen, että kun tekee muiden kanssa, niin siinä usein syntyy niin kuin joku semmoinen motivaatio tai niin kuin oivalletaan vaikka jotain, niin se, että on mahdollista niin kuin käyttää sitä hyödyksi, sitä liikettä, mikä on saatu jo aikaiseksi, koska ehkä mä oon tässä niin kuin huonompi, niin mulla on aika tyypillistä se, että sit mä tiputan sinne mun to-do-softaan sen jonkun tehtävän ja siihen ehkä pari virkettä sitten jotain niin kuin, ajatusta jo, mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä viikon päästä sitten se pulpahtaa sieltä, niin prioriteettiin kärkeä, niin sitten siinä vaiheessa se momentumi on jo täysin menetetty ja sitten on niinku tosi vaikea enää saada kiinni siitä, että mikä tässä olikaan se homma. Mutta ehkä mulla on aikataulutuksessa, miten mä oon sitä yrittänyt taklaa, on se, että mä oon huomannut, että ehkä niin kuin 4 tuntia on mulle sellainen, niin kuin, tai että kun mä arvioin sitä, että kuinka paljon mä saan vaikka tehtyä, niin kuin, että vaikka että joku tämmöinen taski, niin että milloin tää on valmis, niin se, että kuinka paljon mä teen semmoista, niin kuin, no useimmiten ne on koodaushommia, mutta voi olla myös suunnittelu, mitä vaan, niin kuin projektitöitä, että mä teen suunnilleen puolet mun ajasta projektitöitä ja puolet sitten muita asioita vähän vaihdellen, niin kuin, että mikä aika vuodesta on ja niin poispäin. Mutta että sellainen 4 tuntia on semmoinen, niin kuin, mikä pitää. Ja sitten se muu aika, että on niin kuin perusjutut, mitä pitää, niin kuin mailia pitää lukea ja mitäköhän siihen menisi. Vaikka joku 1,5 tuntia päivässä on ehkä sellainen, mitä niin kuin mun kannattaisi niin kuin siihen varata. Ja sitten se muu aika on sellaista niin kuin liukumaa, että sitten tietenkin jos käy hyvin ja ei tule mitään yllättävää ja kukaan ei niin kuin, silleen, pyydä mua mihinkään palaveriin mukaan tai mitään tollaista, niin sitten voi vaikka edistää sitä projektia, se tulee aikaisemmin, mutta jos sen ajattelee silleen, niin kuin, että huomiselle ei ole vielä mitään, että no silloin voisi saada 7,5 tuntia tehtyä ja niin kuin noin, niin sittenhän se ei se niin kuin ikinä toteudu.
Tarkoitatko sitä, että niin varaa sen 4 tuntia, että se on niin kuin menetetty jo joka tapauksessa ja sitten se 3,5 tuntia.
Ehkä enemmän silleen, että kun mulla on tämä joku tehtävä, minkä tekemiseen menee 8 tuntia, niin siihen niin kuin menee 2 päivää. Että siihen ei mene 1 päivä ja pienet rippeet, vaan niin kuin, että se kannattaa ajatella, ja niin kuin varsinkin jos kommunikoi jollekin muulle sitä, mutta ehkä myös omiin sellaisiin odotuksiin, että mikä mun se semmoinen, ja miten mä jotain vaikka mun to-do-listaa järjestelen, niin että siihen hommaan menee nyt niin kuin 2 päivää plus sit niinku kaikki ne, se muu, mitä siellä nyt sitten sattuu olemaan. Ja sitten jos käy niinku ns. Hyvin ja ei olekaan sit mitään muuta, niin sitten se vaan sattuu tulee vähän nopeammin. Ja ehkä vähän silleen, että no, et kun se on toi niinku 8 tuntia, niin jos mä niinku vähän rutistan, niin sitä se on niinku yhdessä päivässä. Se ei vaan sitten, että se on just sitten se päivä, kun sinne tulee se joku 2 tunnin niin kuin ekstra homma, niin että aikatauluttaa sitä niin kuin.
Totta, että tosiaan toi, että
mun mielestä siitä on viime aikoina puhuttu aika paljonkin niin kuin eri suunnilla, että laittaisi niitä ei-palavereja, eli työtehtäviä, jotka ei vaadi niin kuin muiden ihmisten inputtia välttämättä, niin laittaisi niitäkin sinne kalenteriin semmoisen niin kuin aikalohkoina. Et sekä siitä näkökulmasta, että sitten näkee, miten ne syö sitä aikaa, ja siitä näkökulmasta, että sitten ne tulee varattua, että ne ei niin kuin syrjäydy sitten jollain, niin kuin, jollain muulla jutulla. Mutta joka tapauksessa, että kun ne laittaa sinne kalenteriin, niin silloin ennenkin näkee, että okei, nyt tätä pitäisi olla niinku tekemässä. Sitten niin. Tulee ajatella, että okei, mitenköhän paljon tähän ylipäänsä menee aikaa. Että jos sulla on niinku 7 asiaa, mitä pitää tehdä, niin ne voi olla 15 minuutin asioita, tai voi ne olla 2 tunnin asioita, niin se voi olla, että siinä on tosi dramaattinen ero, että mitä sä ehdit jossain viikossa tekee, joka ei selviä siitä niinku to-do-lista pituudesta välttämättä.
Joo, mä oon kyllä tosta ihan samaa mieltä, että mä käytän kyllä aika paljon sitä sellaista niin kuin ajan blokkausta. Ja, tai vaikka periaatteessa mä oon sitä mieltä, että sekä niin kuin Scrumissa että tässä niin kuin Getting Things Done -ideologiassahan on se, että ei rävelletä minkään niin kuin prioriteettien kanssa ja muuta. Että on vaan niin kuin yksi lista, jossa se niin kuin tärkein on 1. Ja sitten on 2, 3, 4, ei ole mitään muuta, ei ole mitään värejä, ABC ja kategoriaa ja tässä on niinku korkea arvo, mutta iso riski ja ei mitään tällaista, on vaan niinku yksi lista ja sitten sä rupeat niinku siitä tekee prioriteettijärjestyksessä, mutta sitten mä oon vaan huomannut, että siitä tulee niinku sellaista hyvää struktuuria, että se ei ole niin, että siis kun käsittääkseni GTD:ssä, jos oikein muistan, niin tässä Getting Things Doneissa niin ideana on se, että kalenterissa on vaan ne aikakriittiset jutut. Että jos on joku sellainen, mikä pitää tapahtua jonakin tiettynä päivänä, niin se laitetaan sinne. Tai että jos sun pitää olla jossain paikassa tiettyä aikaa, niin se laitetaan sinne kalenteriin. Ja kaikki muu aika on siihen, että sitä prosessoidaan, sitä to-do-listaa prioriteettijärjestyksessä. Niin jotenkin mulla sitten ehkä se fokus sitten hajoaa. Ja ehkä myös se, että on niinku, niitä vastuualueita on niin monta, että sitten se, että mä päätän, että okei, tossa mä teen niinku lounaaseen asti tätä näin, ja sitten on toi lounas, ja sitten on toi yksi kokous, ja sitten sit mä teen vaikka sälää, kun tuossa on tollainen niinku pieni aika jäljellä.
Kyllä.
Niin siinä tulee se, että sit mä teen sen aamupäivän, ja luultavasti mä en saa niinku kaikkea valmiiksi kuitenkaan siinä, mutta se on silleen, että sitten sillä ajalla mun ei tarvitse miettiä sitä koko palettia, vaan mä voin just niinku filtteröidä, että otetaan niinku pelkästään tämän tietyn projektin tai tietyn osa-alueen nämä jutut ja tehdään tästä sitten prioriteettijärjestyksessä. Ja mua se on ainakin auttanut.
Joo, siis tuossa tulee niinku muutamiakin pointteja mieleen. Eka pointti niinku energian hallinta eli energy management, joka on vähän sellainen niinku ehkä harvinaisempi puheenaihe. Ja toinen on sitten tämä Cal Newportin kirjaan Deep Work – liittyvä pointti. Jos mä aloitan siitä deep workista, niin siinä on ajatuksena se, että ei ole realistista ajatella silleen, että sä pystyt kauhean tehokkaasti niin kuin tekemään semmoisen silpus, että jos sulla on 1.5 tuntia aikaa, niin sä voit alkaa tekemään jotain tosi vaativaa hanketta, vaan että se oikeasti vaatii vähän orientoitumisaikaa, jos sä oot niin kuin väsynyt, mikä liittyy taas tähän energiahallintaan, energy management, niin tavallaan sitten se voi olla, että se 1.5 tuntia ei riitä mihinkään, koska se vaan niin kuin, että ei ole optimaalisessa tilassa, niin sen takia se, että sä blokkaat oikeasti semmoisia yhtenäisiä vaikka 2-3 tunnin slicea sen sijaan, että se on semmoista 1.5 tunnin silppua silloin, kun pitää tehdä jotain oikeasti tärkeää ja vaativaa, niin se mun mielestä niin kuin se GTD, Getting Things Done, ei vastaa myös siihen. Ja sitten energy management, mikä on mulle hirveän tärkeää, että mulla on ihan niin kuin massiivisia vaihteluita päivän aikana, niin kuin miten mä saan jotain asiaa niin kuin edistettyä. Että mä huomaan, että esimerkiksi aikaisin aamusta, jotka kaikki tämmöiset niin kuin amerikkalaiset tuottavuuskirjat, joku Brian Tracyn Eat the Frog, niin kuin, että aloita aamu se kaikista vaikeammalla ja inhottavimmalla hommalla, niin siinä on varmasti vinha perä ja se varmaan toimii tosi monelle, mutta mä oon niin kuin aikaisin aamusta niin kuin ihan unenpöppörös, niin siitä mun tekemistä ei tule silloin yhtään mitään, niin mä silloin usein teen silleen, että mä käyn läpi e-maileja ja tämmöistä niin kuin mekaanista juttua, mitä tosi monessa sanotaan, että älä käy e-maileja ensimmäisenä aamulla läpi.
Niin.
Mutta mä vaan koen, että silloin mun vireystila riittää niinku siihen. Ja sitten taas iltapäivä on semmoinen, missä mä niinku rupean vasta lähteä käyntiin, jolloin mä yleensä jätän niinku vaativat kirjoitustyöt, niin kuin sanotaan vaikka 2-3 iltapäivällä ja siitä eteenpäin, ja sitten vaikka jotenkin 6 saakka. Mm. Niin tavallaan, että tämmöisiä aspekteja se GTD mun mielestä ei ota huomioon. Ja sitten vielä sekin, että mun mielestä se niin kuin priorisoitu lista on lopputulos, mutta siihenhän voidaan päätyä kaikennäköisille jutuille. Että kyllä mä koen silleen, että kun vaikka jotain backlogia priorisoidaan tuoteomistajana, niin siinä voi olla niin kuin monennäköisiä ajureita, mitkä vaikuttaa niihin prioriteetteihin. Mm. Että vaikka tämä liiketoimintayksikkö A tykkää tästä featureista niin kuin tosi paljon, mutta sitten liiketoimintayksikkö B ei tykkää siitä niin paljon. Mutta sitten tässä toisessa featureissa taas niin kuin ne on niinku kummatkin tykkää siitä niinku jonkun verran.
Niin
sitten pitää vähän silleen balansoida noita juttuja, niin sitten se semmoinen niinku yksinkertainen sorttaus ei välttämättä onnistukaan. Niin tavallaan silloin niinku, no sitten voi olla aika monimutkaisia niinku tämmöisiä pisteytyshimmeleitä ja muita, millä sitten sille niinku devaustiimille syntyy lopputuloksena se niinku yksinkertainen priorisoitu lista, jolloin he voisivat vaan keskittyä niinku napsiin sieltä niinku tärkeysjärjestyksen yksi kerrallaan. Että mä koen, että tuoteomistajan tehtävänä on tavallaan vähentää sitä hälinää ja sitä semmoista niinku, just sitä semmoista, että on niinku värikoodeja ja erilaisia niinku kiireellisyyskategorioita ja muita, joista sit pitää siinä lennossa niinku yrittää jotenkin järkeillä, että mitä mä oikeasti teen. Että käsittääkö se GTDn idea on se, että sä pilkot asiat tosi pieneksi ja sä teet siitä niinku siihen kysymykseen vastaamista, mitä mun pitää tehdä seuraavana, niin äärimmäisen yksinkertaista. Että se on täysin yksiselitteistä, mitä sä teet seuraavaksi, jolloin kun sulla vapautuu aikaa tehdä jotain, niin sulla ei mene yhtään aikaa sen niin kuin arpomiseen, että mitä sä lähdet tekemään.
Niin, ja kyllähän kai siinä sitten pointtina on se, että sä voit tehdä sen vaikka joka päivä.
Ne.
Ja ehkä niin kuin jopa ideaali olisi, että sä niin kuin, vähän niin kuin tarkastaisit sen, että onko tämä se, ja sitten, tai että on niin kuin 2 moodia, suunnittelu ja sitten se tekeminen. Joo, ja siis toi energiahallintapuoli, niin se on tosi mielenkiintoinen. Ja sulla on selkeästikin hyvä itsetuntemus, että kun sä oot havainnut tämän, että näin tämä sujuu parhaiten. Mutta kyllä mun mielestä muutenkin, tai ehkä vähän sellainen ajatus, että sä et voi olla itses orja, että se ei toimi. Kyllä sen niin kuin näkee, että jengi on silleen, että nyt rupean käymään 4 kertaa viikossa salilla ja sit sä et käy. Se johtuu siitä, että niin kuin sä et ole mikään yksi yksikkö ja niin kuin, että sä voit komentaa ittees, vaan niin kuin, että sit joku osa sun persoonaa sit kapinoi, niin että se on vähän semmoinen mun mielestä riski siinä ajattelussa, että jotenkin se niin kuin isoin ja semmoinen vaikuttavin ja usein sitä kautta myös kuumottavin taskin pitäisi tehdä ekana, niin sitten on se, että saattaa olla, että joku sun niin kuin alitajunta tai joku niin rupeaa vähän niin kuin kapinoimaan sitä niin kuin työn aloittamista vaikka vastaan. Jos sä oot aina, niin kuin, että pitää niin kuin, nämä tunkeet tähän aamuun, niin se ei välttämättä toimi. Ja mun mielestä sä oot niin kuin, hyvin havainnoinut omaa, niin kuin, vaikka esimerkiksi sen vireystason vaikutusta ja sitten tuunannut vähän sitä, että miten tekee.
Niin se yksi energy managementin niin kuin keskeisiä teesejä on se, että vähän niin kuin sä puhuit tuosta Peter Druckerista, sen siitä Time Study niin kuin, menetelmästä 2 vuodessa pitäisi tehdä tämmöinen. Se energy managementin ideana on se, että vaikka viikon ajan, niin kirjaa tunnin välein ylös sen, että tähän kellonaikaan, tähän niin kuin maanantai-aamuna vaikka, niin että mikä buugi, että miten hommat sujuu, niin kuin, että mikä fiilis on niin kuin elämästä ylipäänsä ja minkälainen niin kuin fiilis myös tapaa muita ihmisiä niin kuin palaveerata niin. Tehdä jotain vaativia hommia, niin kun sitä tekee vaikka 1-2 viikkoa, niin ei se tarvi mitään itsetuntemusguruu. Että kyllä mä sanoisin, että se on aika niin kuin mekaanista hommaa itse huomata, että no itse asiassa aamuisin mä oon aika niin kuin pihalla ja mikään ei tunnu oikein sujuvan. Mm. Et silloin on niin kuin parempi tehdä jotain aika simppeliä hommaa. Ja sitten taas mä huomaan sen, että just niin kuin siinä keskivaiheilla iltapäivää se homma lähtee niin kuin hirveälle laukalle silleen, että ei meinaa pääse lähteä töistä, kun on niin innoissaan siitä hommasta. Niin tavallaan, että se on vaan loppujen lopuksi aika niin kuin selkeästi nähtävissä, kun vaan tajuu niin kuin kuunnella sitä. Mutta kun se energy managementin isoin niin kuin anti on varmaan se, että tuommoinen dimensio on ylipäänsä olemassa, koska sitä niin ei kauheasti mainosteta.
Mm. Niin, siis kyllä se mun mielestä linkkaa yleensäkin siihen koko aika asiaan, että ihmiset ei ehkä niin kuin varsinkaan niin kuin mittaa, ja siis sehän on myös tässä niin kuin ajan mittaamisessa se pointti, että meidän se semmoinen reflektiivinen, että jos meidän pitää vaan tästä näin heittää, että siellä, että kuinka paljon sä käytit johonkin aikaa, niin kun aika ei ole lineaarista, että aina välillä se menee nopeasti ja aina välillä hitaasti, ja niin kuin, että saattaa olla, että sä niin kuin teet jotain juttuja ja oot sille, että nyt on varmaan mennyt ainakin 2 tuntia, mutta on mennyt vaan 1,5 tuntia, ja niin kuin se, että kauan joku kokous kesti, niin sitäkin voi olla niin kuin vaikea sanoa ja niin poispäin. Niin se, että sä merkkaat sitä niin kuin ylös ja niin kuin silleen seuraat, niin eihän se tule luonnostaan. Ehkä se niin kuin gurun ja taviksen ero on vaan se, että se guru niin kuin tekee tällaisia juttuja ja pohtii sitä omaa energiatasoa.
Niin varmaan yksi on semmoinen, että niin kuin jotenkin siinä, missä Tavi saattelee, että jotenkin, että ei ole mua varten, jotenkin, että liian monimutkaista tai liian vaikea tai vähän noloa tai jotenkin turha hifistelyä.
Niin
sitten semmoinen ihminen, joka haluaa kehittää itseään, niin ajattelee, että okei, että no tämä on kieltämättä vähän niin kuin työlästä, että pitää niin kuin 10 minuutin tarkkuudella kirjaa jotain, että mitä niin kuin tein tänään. Mutta sitten toisaalta tajuu, että se on niin kuin rajattu investointi, että se on vaikka viikon verran. Että sitten niin kuin loppuvuoden sä voit hyötyä siitä yhden viikon niin kuin miedosta, epämiellyttävyydestä. Ja se voi parhaimmillaan tuottaa vähän niin kuin isoikin havahtumisia siihen, että ei vitsi, että mä oikeastaan niin kuin istuin siellä kahvikoneella, tiedätkö, niin kuin 2 tuntia päivässä tai niin kuin ihan jossain täysin merkityksettömissä palavereissa tai mikä se oma niin kuin ongelma sitten sattuukaan olemaan.
Niin, tai joku vaikka niin kuin mailin lukeminen.
Niin.
Mikä se oli se joku tutkimus? Oli varmaan just Cal Newportti, jonka blogia myös seuraa, niin se taisi nostaa sen, että joku keskiverto amerikkalainen luki joku 4,5 tuntia päivässä mailee, niin kuin työ plus niin kuin henkilökohtainen sähköpostiosoite. Niin sehän on ihan karseeta. Niin kuin joka päivä. Niin kuin, että paljon siihen menee vuodessa aikaa ihan
niin, no toi sähköpostin käyttökulttuuri on kyllä niin kuin yksi semmoinen, niin kuin, mistä voisi niin kuin helposti vähintään yhden jakson verran puhua, koska siis Amerikassa tuntuu, että ihmiset niin kuin asuu siellä mailissa. Että se on vähän silleen, että kun sä luet sitä mailista, sä vastailet niihin maileihin ja laitat reply all, niin se on semmoinen niin kuin lumipallo, joka vaan niin kuin vyöryy ja sitten ihmiset on niin kuin elää semmoisessa lumivyöryssä.
Niin ja sitten se on, kyllähän... No on Suomessakin sellaisia työkulttuureja, jotka on vähän se silleen, niin kuin, että lähetetään maili ja vartin päästä lähetetään tekstari, että luit se mun maili ja sitten vartti siitä, niin soitetaan silleen, että hei, miksi sä vastannut mun tekstariin. Jotenkin, no se, että itse käyttänyt nyt, mitäköhän me nyt kiskolla ollaan. Mun mielestä siitä asti, kun mä oon täällä ollut, eli nyt niin kuin 8 vuotta, niin meillä on ollut aina chatti. Ja se on se sellainen, niin kuin, että siinä on helppo laittaa niitä lyhyjä juttuja ja niihin ei tarvitse laittaa niin kuin mitään, että hei se ja se tässä ja signaturet alle ja kaikkea muuta, vaan se on niin kuin tosi nopeasti ilmaistu sinne ja se oletus on just se, että se on niin kuin asynkroninen.
Kyllä.
Että ehkä se siinä mailikulttuurissa on just se ero, että mä ajattelen sähköposti, se on samalla niin kuin kirjeposti. Että kun tänään lähettää, niin hyvä, jos se on huomen perillä ja sitten siihen ehkä tulee niinku sitä seuraavan päivän vastaus, niin että se on sellaisia, niinku, että jos niinku tyypit lukee niinku pari kertaa päivässä mailin, niin se on mulle niinku ihan riittävä, että sinne menee sellaisia asioita ja sitten on nämä niinku muut välineet, joilla sitten niinku haetaan sitä vähän nopeampaa.
Kyllä mä sanoisin, että niinku, et tavalliselle tallaajalle Slack ja sitten nyt puhutaan siitä Slack-appista ja sitten taas niinku koodaajille joku vaikka Flowdokki tai Irkki tai mikä se nyt onkaan sitten se, mitä niin. Siinä firmassa käytetään, niin ne on kyllä ihan tosi mahtavia juttuja, koska se e-mailiformaatti, niin kuin sä sanoit, niin siihen liittyy jotain semmoista niinku juhlavaa, jos et pitää kirjoittaa jotain hei kaikki tai hei Vesa ja sitten ystävällisin terveisiä ja muuta, niin siihen tulee jotenkin semmoista jäykkää. Sitten just se, että ilmeisesti jossain firmassa on semmoista kulttuuria, että aina kun laittaa mailin, niin se vähän niin kuin velvoittaa vastaamaan, vaikka se olisi niin kuin massaposti.
Niin
se vaan niin kuin aiheuttaa semmoista vähän niin kuin aika paljon semmoista niin kuin ylimääräistä.
Niin, että kyllä tietenkin myös noissa niin kuin tommosissa ne ei pikaviestimiä, mutta niin kuin chateissa, niin voi helposti myös kehittyä sellainen kulttuuri, että oletetaan, että kaikki lukee sitä koko ajan. Ja vähän silleen, niin kuin, että jos jostain asiasta vaikka kysytään mielipidettä, niin jos kahden tunnin sisään ei ole tullut vastalausetta, niin sitten se on silleen niin kuin kaikilta vihreät valoa ja niin poispäin. Että itse asiassa siinä luupataan taas tuonne Basecampin kundien It Doesn't Have to Be Crazy at Workiin, niin siinä ne puhuu just siitä, että heillä se formaatti on enemmän, vaikka kun on se sykli, että on 6 viikkoa ja sitten on se viikko tai kaksi downtimea, niin se, että mitä päätetään ottaa sinne 6 viikon sessioon, niin se on niinku käytännössä semmoinen niinku pitkä postaus, jossa niinku joku esittää, että mun mielestä meidän pitäisi kehittää meidän tuotetta tällä tavalla, tällainen asia pitäisi muuttaa, tämmöinen ominaisuus pitäisi lisätä, ja sit, tässä on niinku mietitty jo sitä, että nämä on ne syyt, ja sellainen niinku pitkä, ja sitten kun joku postaa sellaisen, niin sitten se oletus on, että siinä on niinku pari päivää aikaa reagoida siihen just sen takia, että niinku on mahdollisuus lukea se, on mahdollisuus nukkua yön yli ja vähän niinku pohtia sitä omaa vastaustaan, että noissa chateissa sitten saattaa tulla vähän se sellainen, että ne on niinku asynkronisia, mutta kuitenkin sellaisia niinku suhteellisen nopeita. Niin.
Ja sitten kun tietää vielä, että ne Basecampin tyypit, ne ajaa sellaista aika niin kuin fully remote organisaatio, että siellä jengi on ympäri maailmaa, niin siinä on se ongelma, että sitten palaverien pitää. Ja muistaakseni ne on vielä tosi antipalaveri, että ei missään nimessä ole palaveri. Mä oon siitä niin kuin todella eri mieltä. Et mun mielestä ei ole mitään niin hyvä kuin, että kaksi ihmistä istuu samaan huoneeseen niin kuin tavallaan, että puhuu asiat suoriksi.
Niin.
Et mun mielestä se, että muistioiden kirjoittamiselle ja just tommoinen, että kirjoitetaan joku pitkä niin kuin blogipostauksen tyyppinen juttu, niillä on ehdottomasti paikkansa. Mutta se, että kaiken pitäisi tapahtua niin kuin noin, niin mä ymmärrän sen siinä, että jos halutaan tehdä kaikille yhtäläinen mahdollisuus osallistua keskusteluun silloin, jos ihmiset on eri puolilla maailmaa, niin silloinhan tommoinen kirjoittelun kulttuuri on hyvä. Mutta mun mielestä just esimerkiksi se, että pikaviestimistä tehdään jotain päätöksiä, ellei kyse ole jostain silleen, että niinku on 5 minuuttia aikaa ja pitää päättää, että niinku kummasta varaoloskäynnistä niinku paetaan, niin se, että jos oikeasti pitää semmoisia tärkeitä ei-urgentteja päätöksiä tehdä, niin mun mielestä pikaviestinen ei ole siihen ollenkaan. Mutta nyt me ollaan jonkun aikaa juteltu tässä erilaisista asioista, muun muassa Slackista, niin jos koetetaan vetää juttuja vähän nippuun, niin koska tätä juttua selkeästi riittäisi varmaan niin kuin 3 episodia, mutta mä haluan päästä sut myös takaisin perheen pariin ja sillä tavalla. Mitä sä niin kuin kuulijoille, niin nyt kun nauhoituksen hetkellä on tammikuun alku, niin tähän niin kuin uuden vuoden kunniaksi, niin jos haluaisi vähän niin kuin omaa Slacki, niin kuin omaa Slackia lisätä arjessa, niin minkälaisia niin kuin käytänteitä sä ehkä silleen heittäisit tiskiä kokeiltavaksi itse kullekin?
No kyllähän tässä on noita joitain jo tullut, että vaikka se kuulostaisi ihan kauhean työläältä se oman ajan seuraaminen ihan silleen real time, että en mä tiedä, siihen nyt löytyy monta eri tapaa, mutta että jonnekin postitin nurkkaa merkkailla, että kun vaihtaa tehtävästä toiseen, että mitkä ne on ja sitten siitä vähän purkaa, että mitkä ne teemat on ja myös se, että sitten myös peilaa, että usein on kuitenkin niitä tavoitteita, että mitkä meidän organisaatiossa on niin kuin ne tärkeimmät asiat, niin että onko sillä mitään yhteyttä sillä ajankäytöllä siihen, että mitkä ne tavoitteet on, koska niin, ainakin kuvittelisin niin, että yritetään tehdä sellaisia tavoitteita, että ne on niin kuin mahdollisia saavuttaa ja sitten sen Slackin puutteen aiheuttaa sitten se kaikki muu, mitä sinne eksyy, mitkä ei sitten oikeasti edes palvele niitä tavoitteita, niin sitä miettiä ehkä myös niin kuin rupeaa havainnoimaan, että onkohan tällaista niin kuin tendenssiä, että ei ole kalenteristilaa, niin se niin kuin vaikeuttaa asioita. Ja sitten kyllä se on niin, että mitä niin kuin isommat tiimit tai niin, mitä isommat organisaatiot ja on niin kuin paljon tiimejä, niin siinähän se niin kuin haittavaikutus, niin sehän niin kuin korostuu just sen takia, että sit tulee sellainen niin kuin dominoefekti, että kun kellään ei ole siellä, tai että asiat on tosi vaikea edistää, jos ei ole niin kuin, yhtään mahdollisuutta siitä niin kuin päätetystä suunnitelmasta joustaan, niin katsoo siellä omassa organisaatiossa, että onkohan siellä jotain sellaista. Ja vaikka puhuu työkaverin kanssa, että onko se havainnut jotain tämmöisiä
kyllä
asioita.
Pakko sanoa, omakohtainen kokemus just tästä näin, että katsoisi omassa organisaatiossa vähän, mihin se aika menee ja miten se on linjassa tavoitteiden kanssa, niin tämmöinen, että on lasipurkkeja, jotka on nimetty niin kuin sen hypoteesin mukaan, että mihin aikaa nyt menee. Sanotaan, että siellä voi olla vaikka lasipurkin kyljessä voi olla vaikka niin kuin strategian mukainen tavoite A ja sitten toisessa lasipurkissa strategian mukainen tavoite B. Ja sitten voi olla vaikka, että joku, jos niin kuin intuitiivisesti paljon aikaa menee vaikka johonkin niin kuin asiakkaiden kanssa, niin kuin vaikka myyntipalavereissa, niin vaikka myyntipalaverit tai joku asiakastuki tai mitä ikinä. Ja sitten voi olla vaikka niin kuin joku muu sekalainen silppu. Niin sitten joka niin kuin päivä niin kokoonnutaan tiimin kanssa vähän niin kuin kertoa sitä, mitä teki päiväaikaan. Ja sitten on työtunteihin jossain suhteessa, sanotaan vaikka 2 tuntia kohden, niin yksi tämmöinen joku helmi. Askarteluliikkeestä saa tämmöisiä niin kuin muovisia helmiä. Ja sitten vaan laittaa niitä sinne lasipurkkiin aina sen, niin kuin, sanotaan vaikka, että sulla on niin kuin 4 helmeä per päivä tai 5 helmeä per päivä, vaikka 1,5 tuntia per 1 helmi. Ja sitten sä laitat niihin purkkeihin. Ja sitten vaikka katsotaan niin kuin viikon päätteeksi tiimin kanssa, että miten ne niin kuin jakaantuu niihin eri juttuihin. Ja että mikä fiilis siitä tulee, että onko se silleen, että niinku strategian mukaisiin tavoitteihin menee vaikka puolet vai kolmasosa vai 80% vai ei yhtään vai niinku, että mikä. Ja mikä se on se niinku muu juttu, mihin se sitten menee, että onko se joku sekalainen silppu, että puuttuuko siellä joku olennainen purkki vai meneekö se just asiakkaiden kanssa istumiseen vai muuta. Ja sitten voi keskustella, että onko tämä niinku, että se välttämättä on niinku huono se lopputulema, mutta ainakin siinä syntyy just tämmöinen fiilis vähän niinku mihin rahat menee tyyppinen.
Niin ja just se, että kun meidän intuitio siitä on niin surkea, että vaikka et mihin rahat menee, niin se niin kuin, et sä voi luottaa siihen sun perustuntumaan siinä asiassa, niin sitten, että on tommosia jotain asioita, mitkä ne tuo esille. Mutta täytyy sanoa, että mielenkiintoinen keskustelu, kun tästä aiheesta puhuttiin, niin mä ehdotin tätä just sen takia, että niin kuin, et tästä ei tule luento, koska mulla on niin puolivalmiit nämä ajatukset tähän liittyen. Mutta tästä tuli hyvä tällainen niin kuin, Timon kirjakerho jakso.
Ja myös Vesan kirjakerho. Niin. Tässä oli ainakin 2, ellei 3 sun kirja myös.
Niin, mutta että ehkä siitä voi sanoa sen, että mun mielestä että kirjat on tärkeä ajattelun väline. Ja just siihen niin kuin sanoin, että kun sä sen niin kuin tekemisen jälkeen, että kun sä oot tehnyt niitä projekteja ja sitten sä luet jotain kirjaa, niin sä voit reflektoida sitä, että hetkinen, että nämä jutut, mitä sanotaan, niin onkohan niin kuin tapahtuukohan nämä asiat ja niin poispäin, niin se niin kuin on just väline niihin omiin oivalluksiin.
Se on myös erinomainen pointti, koska mä muistan, mä menin kauppakorkeakouluun aikoina ja mä olin ihan silleen, että ne asiat, mitä siellä jossain markkinoinnin perusteiden luennoilla niin kuin opetettiin, mä olin ihan silleen, että onpas jotenkin todella niin kuin, en mä tiedä, mikä oli se oikein, miksi mä olin niihin niin jotenkin silleen unimpressed silloin. Mutta sitten niinku, sit kun mä olin vähän työelämää niinku takana, että mä tein siinä niinku koulun ohjassa töitä ja tai ehkä enemmän töiden ohjassa kouluun. Ja sitten jossain vaiheessa palasin vähän niinku isommalla volyymiä tekemään taas sitten niinku maisteriopintoja ja muuta. Niin sitten mä olin taas silleen aika innoissaan siitä kaupungista. Ei vitsi, täällähän juttuja, mistä olisi ollut niinku hyötyä siellä töissä. Niin. Ja tavallaan nimenomaan niin kuin sä sanoit, että se kokemus ja sen reflektointi niiden kirjojen kautta jotenkin ihan eri tavalla ensinnäkin tekee niistä kirjoista niinku mielenkiintoisempia, mut myös niinku edistää sitä oppimista. Ja esimerkki, hyvin konkreettinen esimerkki, kirja nimeltä Lean Startup. Niin aika moni tässä niin kuin teknologia, erityisesti niin jos on startuppien kanssa tekemisessä tai tuotekehityksen kanssa, niin on jossain vaiheessa törmännyt siihen kirjaan ainakin, niin kuin joku on maininnut. Niin hyvin yleisesti, kun niin juttelee ihmisten kanssa siitä kirjasta, niin moni on ehkä silleen vähintäänkin selailu sen läpi. Mutta sitten se ei välttämättä ole kauheasti niin vaikuttanut siihen ajatteluun. Ja mulla oli sama juttu. Mä luin sen silloin 2010-2011 sen kirjan. Ja niin kuin siinä hetkessä se oli vähän semmoinen, että okei, ihan jees ja tälleen. Mutta sitten vasta siinä vaiheessa, kun oma startuppi vähän niin kuin meni silleen niin kuin päin seinään siinä jossain kohtaa ja piti vähän miettiä sitä juttu uudestaan, niin vasta sen jälkeen, kun sitä reflektoi, niin tajusin, että ei vitsi, että niin tästä tuossa Lean Startup-kirjassa puhuttiin. Ja sama juttu tuossa niin kuin Nail It and Scale It-kirjassa, mikä käsittelee oikeastaan aika lailla samoja aiheita, niin vasta sen niin kuin oman kokemuksen tai useiden kokemuksien kautta ne niin kuin asiat, jotka sinänsä kuulostaa vähän semmoiselta niin saarnaamiselta silleen, että joo, kyllä mä tiedän nuo jutut. Niin vasta sitten, kun itse niin on tehnyt niitä virheitä, niin tajuu, että niin totta, että noi asiat ei oikeastaan olekaan niin kuin itsestäänselviä sitten, kun sitä hommaa niin kuin vääntää siellä in the trenches. Mm. Niin sitten niitä juttuja saa myös arvostaa ihan eri tavalla.
Niin.
Mutta hei, kiitos Vesa erittäin paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja vielä niin kuin lopetetaan, niin sullahan on siis sun kollegan Antin kanssa ATK-hetki-niminen podcast, niin heitä lyhyt niin kuin mainos ATK-hetkestä.
ATK-hetki, mikä podcast, kai se on jostain ATK-bisneksestä ja itsensä kehittämisestä, puhutaan aika paljon tuottavuudesta, tällaisista.
Samansuuntaisia aiheet kuin mitä tässä tänäänkin puhuttiin.
Ja ehkä tämä jos vertaa, no tässä podcastissa nyt ei ollut kuin kaksi, mutta sun aikaisemmassa yrittäjämarkkinoipodcastissa, niin on niin kuin selkeät aiheet ja jotenkin kokemusasiantuntijat, niin meillä on aika semmoinen rupatteleva meidän podcasti, että jos kiinnostaa vähän silleen niin kuin sivukorvalla kuunnella, että mitä me pohditaan niin kuin IT-alasta, niin silloin voin suositella ATK-hetkeä, mutta että jos haluaa tiukkaa asiaa ja 15 minuutin jaksot, niin sitten se on väärä podcast kokeiltavaksi.
Hyvä, kiitos näistä ja ei muuta kuin hyvää alkavaa vuotta, Vesa. Kiitos.
Kiitos, Timo.
Moi.
Moi.
Kiitos seurastasi tuotekehityskeskustelun parissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalisesta tuotekehityksestä taas hieman eri näkökulmasta.